Isu semalam adalah tentang Tun Dr. Mahathir yang menyatakan bahawa Forest City, projek yang bernilai berbilion ringgit, tidak lagi boleh dijual kepada warga asing. Ini telah membuktikan bahawa Pakatan Harapan telah memandang isu penjualan tanah tempatan kepada orang asing sebagai satu isu yang serius. Ini juga menggambarkan hasrat rakyat tempatan di Gelang Patah, iaitu lokasi di mana Forest City berada, yang menyatakan bahawa hasrat mereka untuk melihat tanah bumi Malaysia dijual kepada orang asing tidak lagi boleh berlaku. Jadi melalui wakil rakyat mereka, iaitu saudara Lim Kit Siang dan juga wakil-wakil rakyat yang lain di Johor Bahru, untuk memberhentikan penjualan tanah di bumi Johor Bahru kepada warga asing diberhentikan serta merta. Ini yang berlaku semalam. Jadi kena ingat bahawa di Johor Bahru, kesemua 5 parlimen di Johor Bahru telah jatuh ke tangan Pakatan Harapan. Barisan Nasional, terutamanya UMNO, tidak memenangi kelima-lima parlimen di Selatan Johor. Jadi hasrat Barisan Nasional dengan cara corak pemerintahan dan perkhidmatan sebelum ini tidak boleh dilaksanakan lagi. Jadi Country Garden Pacific View telah memberi satu kenyataan yang jelas di mana mereka telah mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang membenarkan mereka untuk menjual aset mereka kepada warga asing. Country Garden Pacific View tidak mahu menyatakan secara verbal apabila saya telah menghubungi mereka, sama ada mereka ingin membuat telefon interview ataupun video interview ataupun ke sini, ke Astro Awani untuk menerangkan situasi yang sebenar. Tetapi mereka menyatakan bahawa satu kenyataan media sudah memadai untuk kita memahami hasrat mereka. Jadi untuk memahami apakah isi dan intipati kandungan kenyataan media dari Country Garden yang telah diberikan kepada ahli-ahli media semalam, mereka menyatakan bahawa mereka mematuhi segala undang-undang, terutamanya Seksyen 433B dari National Land Code atau Akta National Land Code yang membenarkan mereka menjual aset kepada warga asing. Mereka juga menyatakan bahawa mereka tidak memberikan apa-apa status PR atau Permanent Resident kepada warga asing, dan mereka juga menyatakan bahawa ini adalah isu yang amat mudah bagi mereka kerana disebabkan mereka mematuhi segala undang-undang. Mengapa pula kerajaan pada hari ini telah memberhentikan isu ini, memberhentikan operasi untuk menjual aset ini kepada warga asing? Sila layari astroawani.com dan cari nota Ibrahim Sani. Sekian sahaja, terima kasih.